Binecuvintează Părinte pe binevestitorul Sfinților Apostoli și Evangheliști Matei și Luca.
Dumnezeu pentru rugăciunile Sfinților Apostoli și Evangheliști Matei și Luca. Sfântul celui ce binevestești cuvântul cu putere multă spre
plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu Domnului nostru Iisus Hristos.
Să-mi fie mie cuvântul Tău, Părinte. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor.
Și Duhului Tău.
Din Sfânta Evanghelie cea de la Matei și de la Luca citire.
Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.
Să luăm aminte.
În vremea aceea, venind în casa lui Petru, Iisus a văzut pe soacra acestuia zăcând și aprinsă de friguri. Și s-a atins de mâna ei, iar frigurile au lăsat-o îndată și s-a sculat și îi slujea lui. Făcându-se seară, au adus la el mulți îndrăciți și a scos afară duhurile numai cu cuvântul și pe toți bolnavii a tămăduit ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prorocul Isaia, care zice: Acesta neputințele noastre a luat și boalele noastre le-a purtat. Văzând popor mult împrejurul său, Iisus a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Atunci a venit la el un cărturar și i-a zis: Învățătorule, voiesc să te urmez oriunde vei merge. Dar Iisus i-a răspuns: Vulpele au bizuini și păsările cerului cuiburi, însă Fiul omului nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenicii săi i-a zis: Doamne, dă-mi voie să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Iisus însă i-a zis: Vino după mine și lasă morții să-și îngroape pe morților. Și intând el în corabie, ucenicii lui au mers după dânsul. În vremea aceea se mirau toți de cuvintele Harului care ieșeau din gura lui Iisus și se întrebau: Oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Atunci el a zis către ei: Fără îndoială îmi veți spune această pildă. Doctore, vindecă-te pe tine însuți. Câte am auzit că ai făcut în Capernaum, să fă și aici, în patria ta. Apoi le-a zis: Adevărat vă spun vouă că niciun proroc nu este bine primit în patria sa. În dreptate vă spun că multe văduve erau în zilele lui Ilie în Israel, când s-a încuiat cerul 3 ani și 6 luni, încât s-a făcut foamete mare peste tot pământul. Și la niciuna dintre ele n-a fost trimis Ilie, decât numai la o femeie văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel în zilele lui Elisei prorocul, dar niciunul dintre ei nu s-a curățit, decât numai Neeman sirianul. Însă toți, în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de mânie și, sculându-se, l-au scos afară din oraș și l-au dus până în sprânceana muntelui, pe care era zidit orașul lor, ca să-l arunce în prăpastie. Dar el, trecând prin mijlocul lor, s-a dus de acolo.
Pace ție, binevestitorule.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Apropiați-vă și zic cuvântul acesta pentru că acest cuvânt a început Sfântul Proroc Ilie Tezviteanu pe muntele Carmel, atunci când au pregătit jertfele și el și preoții lui Baal, și după ce preoții lui Baal s-au slăbit degeaba toată dimineața, în fața zeci de mii de oameni a poporului lui Israel care se adunase la poalele muntelui Carmel să vadă, primul cuvânt al Sfântului Proroc Ilie a fost: apropiați-vă către tot poporul. Și ei s-au apropiat. Și atunci a dus jertfă și a chemat foc din cer. Grea a fost ziua aceea, sau frumoasă a fost acea zi, minunată, una dintre cele mai frumoase zile, dintre puținele frumoase și luminoase zile, după căderea omului până la întruparea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Prin mărturia, prin arătarea și descoperirea adevăratului Dumnezeu, acea zi a coborârii focului dumnezeesc pe muntele Carmel, peste jertfa lui Ilie. 3 ani jumătate erau de când, 42 de luni, de când Ilie Tezviteanu oprise ploaia și nu numai ploaia, și roa care se lăsa dimineața peste plante și care mai hrăneau câte puțin. Și 3 ani jumate n-a fost nici ploaie, nici roă, nici strop pe fața pământului acolo, pentru că Ilie Tezviteanu s-a arătat în fața lui Ahab și a zis: de ce v-ați întors de la credința cea adevărată? De ce slujiți lui Baal și lui Dumnezeu? Pentru că faceți aceasta, iată, până nu voi zice eu, cerul nu se va mai deschide să aducă ploaie. Și nu l-au crezut, bineînțeles că nu l-au crezut. A venit unul și a zis așa ceva. De ce să-l credem? Dar, într-adevăr, cerurile nu s-au mai deschis și apă, ploaie, n-a mai venit nici rouă peste plante, încât s-a făcut foamete mare în tot Israelul și toți care până atunci petreceau cu liniște, cu bucurie, cinstindu-l pe Baal, zeul tunetelor și fulgerelor, zeul ploilor, care n-a aducea nimic 3 ani jumătate. Și după 3 ani și ceva, tot poporul a început să se zmerească, a început să se plece și a zis: oare nu cumva greșim cu ceva? Oare nu cumva ne îndreptăm spre alt Dumnezeu și ne închinăm altui Dumnezeu? Încât așa a venit peste noi asemenea încercare. N-are dreptate oare acest singur proroc al Dumnezeului celui vechi, al evreilor? Și noi cumva suntem pe calea cea greșită? Și atunci a zis Ilie: de evrei ploaie, cheamă-i pe preoții lui Baal la muntele Carmel și voi veni și eu și vom aduce jertfa acolo lui Dumnezeu să vină ploaie. Dar nu i-a spus altceva. Era parcă o invitație la o slujbă ecumenică. Să vină și preoții lui Baal, să vin și eu să facem jertfă și va veni ploaie. Și Ahab a fost de acord. Și a venit tot poporul și au venit 850 de preoți al lui Baal și el singur preotul lui Dumnezeu. Și au zis fiecare să aducă câte un taur și să-l aducă jertfă Dumnezeului său. Iar Ilie n-a adus taur. El nu și-a adus, nici n-avea de unde. Putea Dumnezeu să-i dăruiască, dar el nu avea, era sărac. Pe când preoții lui Baal au venit pe alese să-și ia carul fi mai bun. Și când a fost vremea și lui Ilie să aducă și el taurul său de jertfă, îi l-au dăruit ei, că n-avea de unde să ia el. Și au zis: începeți voi. Aveau toate... acești preoți al lui Baal aveau toate aturile, n-aveau de ce să nu vină, de ce să nu se înfățișeze la această întâlnire cu Ilie, ei 850, avându-se bine cumpăratul și cumpărăteasa cu Izabela, avându-se bine cu tot poporul care erau întors spre credința aceasta păgână, n-aveau de ce să nu participe la acest rămășag, la această întâlnire cu acest proroc răzvrătit, mai ales că și chiar credeau că zeul lor, care era zeul fulgerilor și tunetelor și al ploii, va aduce ploaie, pentru că el era chiar zeul ploii. Cum să nu vină la chemarea lor, și mai ales că erau așa de mulți și în fața întregului popor și în fața regelui, aveau toate aturile, n-au avut nicio frică să vină să se înfățișeze înaintea lui Ilie, deși nu știau ce vrea acesta. Ei știau că doar trebuie să aducă o jertfă acolo. Dar Ilie, marele profet, schimbă înțelege sau nu, sau arată acolo de adevărată înțelegere și zice: începeți voi, vă rugați. Și s-au pus, au făcut jertfelnicul, a ridicat repede, au tăiat taurul, că erau mulți. L-au pus pe jertfelnic și au vrut să aducă foc și a zis: nu, fără foc, a zis Ilie, foc din cer, chemați foc din cer. Nici atunci nu a dat înapoi preoții, a zis: păi, zeul nostru e zeul fulgerelor, poți să ne rugăm. Și au început să se roage, și au început să strige, și au început să... în felul și felul să se roage în toate chipurile și n-a coborât foc din cer ore și ore. Și au început să practice după aceea un fel de obicei barbar care era practicat de către ei, acela de a se tăia, de a se înțepa cu sulițele, cu cuțitele, de a se mutila pe ei înșiși și unii pe alții. Asta era un obicei păgân. Păgân erau ei, dar un obicei care ne arată cât de păgân era de fapt această credință în acest zeu Baal. Și în timp ce săreau și se mutilau și se tăiau, crezând că așa vor atrage mila zeului care se coboară foc peste jertfă, Ilie râdea de ei și zicea: strigați mai tare, poate doarme, poate e dus undeva în călătorie, poate nu vă aude și e cu cineva într-o vorbă. Și ei chiar credeau, pentru că așa îl vedeau pe Dumnezeu, și strigau mai tare și se înțepau și mai tare. Și după ce au făcut mult timp, asta a zis, atât, acum e vremea mea, e timpul meu. Și e primul cuvânt pe care l-a zis poporul, a zis, apropiați-vă, și s-au apropiat toți. N-a avut el taur de jertfă, i s-a dat de către preoții lui Baal, care stăteau acum uitându-se la el ce va face. A făcut repede jertfelnicul, a coborât, a cerut din mare să aducă cofe mari cu apă, 12, să le toarne și peste jertfelnicul de piatră, și peste jertfă, și peste tot, încât s-a umplut și jertfelnicul de apă și s-a îmbibat și jertfa și șanțurile din jurul jertfelnicului care le făcuse. Și după aceea a zis două stihuri. N-a vorbit, cred că n-a fost mai mult de un minut rugăciunea lui. S-a pus în genunchi și a zis lui Dumnezeu, i-a cerut să arete cine e adevăratul Dumnezeu și să coboare foc din cer. Și un fulger din cer senin a coborât în clipa aceea, în timp ce el încă era în genunchi, și a ars cu totul jertfa. Și pietrele jertfelnicului s-au făcut scrum, și locul unde fuseseră pietrele puse pe pământ, și pământul acela s-a făcut scrum, și apa din... s-a transformat în apă într-o clipă, și apa din șanțuri. Și tot poporul a rămas încremenit și a zis, cu adevărat, acesta este Dumnezeul cel adevărat, iar Dumnezeul numit până acum Baal este mincinos. Și a așezat Ilie într-un șir pe toți preoții lui Baal, având în dreapta și în stânga tot poporul, și a dus la preotul Chishon și acolo i-a jertfit. Cumva, vrând să oprească toată propovăduirea aceasta a lui Baal în țara lui Israel. Și dacă de trei ori s-a rugat Ilie ca să învie din nou fiul femeii văduvei, acelei femei văduve din Sărapta Sidonului, de trei ori s-a rugat, iată, și odată s-a rugat ca să coboare foc din cer și a coborât dintr-o clipă, a trebuit să roage de șapte ori, și să-și plece capul, să atingă cu fruntea pământul în timp ce stătea în genunchi, și cu fruntea să-și atingă și genunchii, ca să vină ploaie. Și a cerut de la Dumnezeu ploaie. A zis, Doamne, ceea ce mi-ai dat să le fac, le-am făcut, acum aduc ploaie peste robitei aceștia. Și îl trimitea pe ucenicul său Elisei și zicea, el stătea în peștere, se ruga, și îl trimitea pe ucenicul său Elisei și zicea, uită-te, vezi ceva pe cer? Și el zicea, nu văd nimic. Și se ruga și mai mult Sfântul Proroc Ilie și a plecat capul și mai mult. Vezi ceva? Și de-abia după 7 rugăciuni a coborât Dumnezeu, încât a văzut acesta un nor ca cât o palmă pe cer, mic deasupra mării, și a zis, Ilie, vine ploaia. Și a fugit la Ahab și a zis, fugi înainte, grăbește că vine potop mare. Minunat era drumul pe care l-avea de făcut până în Israel, unde era atunci din muntele acesta al Carmelului până în Israel, unde era atunci capitala și unde se ducea Ahab, era de 27 de kilometri. Și a zis aceasta Ilie, prorocul, și de bucurie, prin fulgere, prin tunetele acelui mare potop care a venit, a fugit înaintea cailor lui Ahab. 27 de kilometri a fost înaintea lor. Care fugea, vă dați seama cum pot să fugă cai împăratului. Și el era mult înaintea lor, mergând, purtat de mâinile lui Dumnezeu. 27 de kilometri. Probabil că de aceasta și această fugă a lui, de bucurie, că a întors pe popor spre credință, că le-a descoperit poporului, că i-a descoperit poporului credința, această bucurie a lui Ilie, care fugea prin tunete și fulgere, ca la o mărturie, pe lângă focul coborât din cer, ploaia care a venit la rugăciunea sa după 3 ani jumate, era încă o dovadă pentru popor adevărului credinței în adevăratul Dumnezeu. Bucuria lui, alergarea aceasta prin ploaie, cu tunete și fulgere, a făcut după aceea poporul să zică că când fulgeră presnește Sfântul Proroc Ilie cu biciul prin cer și când tună umblă căruța lui pe acolo. Asta e o credință populară, nu e un adevăr. Dar probabil că plecând de la această imagine a faptului că fugea pe lângă căruța lui Ahab și înaintea ei și se bucura neînfricoșându-se de tunete și de fulgere și în fugă aceea putea să alerge, dar Duhul lui Dumnezeu îl purta, nu el cel bătrân deja și trecut mult de prima tinerețe putea să alerge așa. Dar nu mult după aceea el este căutat de Izabela să fie ucis, se adăpostește sub un ienupăr, doarme singur în pustie după ce îl lasă pe Elisei la casa lui, pe ucenicul său, merge o zi în adâncul pustiei, se așează sub un ienupăr și parcă obosit de toată greutatea pe care a dus-o până atunci, de toată osteneala, de ce ani stați pe care i-a stat, în care a așteptat să vină vremea în care poporul se întoarce, de vremea în care a stat la pârâu, în care corbul îi aducea carne și el bea apă din pârâu și după aceea ani pe care i-a petrecut în casa și vremea pe care i-a petrecut-o în casa văduvei din sărapta Sidonului și după aceea toată oboseala și toată greutatea pe care a purtat-o să dovedească măreția și puterea lui Dumnezeu. Și acum faptul că el a căutat să fie ucis de Izabela, pentru că ea spusese, dacă așa și așa să-mi facă mie Dumnezeu, dacă până mâine pe vremea aceasta nu vei păți și tu ceea ce ai făcut prorocilor mei, adică i-a ucis. Și el, parcă turburat și obosit de toată această fugă, de toată această căutare, s-a așezat sub acele nupări și a zis, Doamne, ia-mi viața, nu sunt eu mai bun ca părinții mei, destul îmi este, am făcut ce mi-ai dat să fac, de acum ia-mi viața. Și a adormit acolo sub ienupăr și un înger l-a trezit și i-a zis, scoală-te, mănâncă și bea. Și s-a sculat și a văzut lângă el o pâine de secare și un urcior cu apă și a băut și a mâncat. Și s-a culcat la loc și iarăși l-a sculat un înger după o vreme și a zis, scoală-te, mănâncă și vrea că lungă ți este călarea, lungă ți este drumul, lungă ți este drumul pe care vei merge. Și s-a sculat din nou, a mâncat și a băut și acea mâncare și acel somn i-a ținut 40 de zile și 40 de nopți, cât a mers neîncetat până în peninsula Sinai, în muntele Horeb, unde s-a dus să se înfățișeze lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a chemat acolo și a zis, vino să te înfățișezi înainte lui Dumnezeu. Și s-a înfățișat înainte lui Dumnezeu și Dumnezeu, înainte de a se înfățișa, i-a zis, vezi, când vei veni înaintea feței lui Dumnezeu, Dumnezeu va trece prin fața ta. Dumnezeu va trece prin fața ta. Și prima dată vei simți un vânt, va fi un vânt puternic care va mătura munții și va sfârma pietrele. Dar nu sunt eu acolo, zice Dumnezeu, nu sunt eu în vântul acela. După aceea va veni cu tremur mare, care va cutremura toate temeliile făpturii ale munților. Nici acolo nu sunt eu și după aceea, după acest cutremur, va veni foc mistuitor, care va mistui tot, nici acolo nu sunt eu, iar după aceea va veni o adiere de subțire, de vânt. Acolo sunt eu, zice Dumnezeu. Și așa a fost. Așa i s-a înfățișat Dumnezeu. Toate aceste lucruri par, nu știu, întâmplări sau eu știu de ce oare Dumnezeu a făcut așa. De ce prima dată a trimis vânt și după aceea a trimis cutremur și după aceea a trimis foc arzător și de-abia după aceea a venit el într-un fel de briză, de vânt, subțire, ca un vânt primăveratec, care de-abia îl simți pe obraz și acolo era Dumnezeu. Și mulți, mulți dintre părinții cei mari și dintre sfinți au încercat să cuprindă și să dezlege cu mintea, învățați de Duhul lui Dumnezeu, ce înseamnă acestea oare. Și în chintesență v-aș spune cam spre ce a concis, au conchis explicațiile lor. E vorba de întâlnirea omului cu Dumnezeu. De fapt, Ilie s-a întâlnit cu Dumnezeu. Dar prin el, Dumnezeu ne învăța pe noi, cei din legea Harului, cum ne vom întâlni cu El. Cum va fi venirea lui Dumnezeu în sufletele noastre? Cum se poate întâlni sufletul omenesc? Omul de plin, nu numai suflet, suflet și trup cu Dumnezeu. În ce chip? Pleacă de la început, de la ideea că atunci când te vei înfățișa înaintea mea, eu voi trece prin fața ta. Deci oricum, Ilie era în fața lui Dumnezeu. Dar nu-L cunoștea în ființa sa, nici nu putem să-L cunoaștem desăvârșit în ființa sa. Dar nu-L cunoștea în adâncurile sale. Nu era vorba, era vorba că primele trei stihii care vor trece nu erau cunoaștere superficială, puțin mai superficială lui Dumnezeu, pe când ultima era o cunoaștere mai adâncă, mai aproape de adevărat, mai aproape de adevăr, ultima. Așa și cu noi. Deci atunci când omul se apropie de Dumnezeu, când se înfățișează înaintea feței lui Dumnezeu, când Dumnezeu trece prinaintea Lui și cum suntem într-un fel în biserică, noi știți cum suntem în biserică? Noi suntem ca Zaheu Vameș, care știe că pe acolo o să treacă Hristos. Noi, unde știm noi că trece Hristos? în lumea aceasta. Puține locuri sunt să fim siguri că trece Hristos, dar prin biserică sigur trece și mai ales în timpul liturghiei. Pe acolo este, vine acolo. Sigur vine acolo. Și noi ne suim în dudul bisericii și stăm să ne uităm. Poate îl vedem. Poate ne va chema. Poate... cum o fi? Cine o fi? Așa și noi. Noi suntem înaintea lui Dumnezeu, așa cum ne-a zis Dumnezeu Ilie, când te vei înfățișa înaintea mea și voi trece prinaintea ta, așa și noi ne înfățișăm înaintea Dumnezeu și Dumnezeu trece parcă pe lângă noi. Fiecare liturghie. Și în primul rând în biserică. Și, și vorbesc de intrarea în biserică, nu numai de intrarea aceasta văzută, ci și intrarea sfetească, duhovnicească, de apropierea de biserică, de apropierea de învățătura lui Dumnezeu. Noi ne aflăm deja în fața lui Dumnezeu, dar până a-L cunoaște, până a ne întâlni cu El, este totuși cale. Și prima întâlnire sau primul mod în care putem întâlni pe Dumnezeu sau cunoaște pe Dumnezeu este acest vânt care vine repede, iute, ca un vânt foarte puternic, parcă ne aduce aminte de vântul Duhului Sfânt, de vântul pe care l-au auzit apostolii și după aceea tot Ierusalimul când au auzit că vine, ca un vânt care vine iute și s-a dus acolo în încăperea unde erau ei. Acest vânt care curăță, parcă, îndepărtează toate, ca și cum ar îndepărta dintr-o încăpere, toate miasmele, toate mirosurile urâte și aduce aer curat. Aceasta este prima treaptă a întâlnirii cu Dumnezeu de care ne vorbește Dumnezeu aici la întâlnirea cu Ilie. Schimbarea atmosferei sufletului nostru, a gândurilor, schimbarea minții noastre. Începutul este acesta. Schimbarea minții, a gândurilor, a atmosferii din sufletul nostru. A ceea ce adăposteam până atunci și încurajam, care devine dintr-o dată, ne dăm seama că erau miasme, erau mirosuri urâte și Dumnezeu, că El ne alege, nu noi L-am ales pe El, ci El ne-a ales pe noi, schimbă această atmosferă, schimbă acest aer și din ceea ce ni se părea până atunci normal, ceea ce ni se părea până atunci firesc, ne dăm seama că nu mai putem trăi în acea atmosferă, în acel aer, în acel loc, așa, cum am trăit până atunci. Și se schimbă aerul, se schimbă parcă gândurile, se schimbă așezarea noastră acolo. Aceasta este prima. Vântul care curăță de răutăți, de gânduri înclinate, de așezarea minții greșită față de lume și față de oameni, ne curăță de aceste așezări greșite și aduce o așezare, sau oricum, începe să pună loc, să așeze loc, să temeluiască în noi un loc de bună așezare a lui Dumnezeu. Dar nu este numai atât. Vine o a doua lucrare a lui Dumnezeu. Atunci când se schimbă parcă atmosfera din sufletele noastre și aerul și Duhul în care locuim, începem să ne dăm seama cât de departe este Dumnezeu, câte păcate am făcut, câte greșeli și de măreția lui Dumnezeu, mai ales, părinții ne spuneau, venirea Duhului Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu, se vede sau se pregustă prin faptul că ne dăm seama că avem păcatele cât nisipul mării. Asta e un primul semn că ne apropiem de Dumnezeu. E ca și cum ți s-ar deschide ochii. Așa cum un om stând într-o încăpere cu miros urât, de-abia după ce se curățește acest miros și devine aer curat, își dă seama în ce mizerie a stat. Atunci îți dă seama și câte zile a stat în mizeria și cum a putut respira și cum i-a putut invita pe toți acolo și cum i-a bajocorit pe alții care nu au putut intra acolo să fie în Duhul lui, în felul lui, în gândul lui. Și toate acestea îi se va arăta ca un... îi se descoperă toate păcatele. Dintr-o dată ochii, așa cum simțul mirosului se deschide la mirosul curat, la aerul curat și poate să simtă dintr-o dată toate miasmele în care a stat, așa și ochii sufletului omenesc se deschid după ce Dumnezeu ne schimbă atmosfera, îndepărtează vechile gânduri și începe să ne dăm seama în ce păcate am stat și cât de departe am fost de Dumnezeu, dar mai mult decât atât să ne cutremurăm, să ne mirăm de măreția lui Dumnezeu, de mila lui Dumnezeu cu noi. De ce a făcut Dumnezeu cu noi și începe acest cutremur al sufletului. E a doua treaptă în care îl descoperim pe Dumnezeu, cutremurul. Pentru că a doua a fost și va fi cutremur mare care va cutremura temeliile munților. Se cutremură omul din ființa lui, în adâncul lui. Se cutremură și văzând măreția lui Dumnezeu și măsura lui și la ce este chemat, se cutremură și văzând urâciunea în care a stat și că Dumnezeu l-a iertat. Și că Dumnezeu l-a purtat pe brațe și atunci când era în păcate, nici nu le putea, era înnecat în păcatele sale, așa cum Un om care a stat toată viața în întuneric nu poate să înțeleagă sau nu poate să creadă că există lumină sau ce e aia lumină, dacă el n-a văzut niciodată așa ceva. Și că trebuie să folosesc la ceva ochii. Așa se cutremură sufletul după ce trece acest vânt de schimbare. Și după acest cutremur, de-abia după acest cutremur, putem vorbi despre o venire încetul cu încetul în sufletele noastre a Duhului Sfânt, care este focul. Focul cel care, despre care Mântuitorul zice, foc a venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins acesta. Acest foc, despre acest foc este vorba acolo când după schimbarea minții, schimbarea gândurilor, schimbarea vieții, prima, a vântului care vine și schimbă totul, după cutremurul interior al inimii, după cutremurul neîncetat al omului înainte lui Dumnezeu, cum zice Psaltirea, de frica ta, de teama ta, în fața ta, Dumnezeule, s-au cutremurat călăreții pe cai. Și așa este, se cutremură toată puterea omenească, cai spre închipuie puterea omenească. Înainte de Dumnezeu se cutremură toată puterea omenească. Se clatină și rămâne încremenită. Au încremenit călăreții pe cai, s-au cutremurat și au încremenit călăreții pe cai. Așa, aceasta este a doua absolut necesară pentru venirea Duhului Sfânt. Este acea parte din copii, a copiilor pe care trebuie să o avem și noi și despre care Dumnezeu zice de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. E acea mirare de tot ce se întâmplă, acea nesăturare de lume, de ce vezi în jur, dar e mai mult decât la copii. Nu te mai saturi de ceea ce vezi și de ceea ce auzi, pentru că știi și simți că în fiecare lucru ce se întâmplă și se vede, în tot ce se întâmplă în adâncul tău, dar și în afara ta, sunt lucrările lui Dumnezeu. E taina voii și îngăduințele lui Dumnezeu cu tine și cu oameni. Nu te mai saturi de acestea și te cutremuri și te minunezi de ele. E ceva ce o au copiii și pe care o pierd după aceea. O au la un nivel mai mic de înțelegere, dar o au. Ei se pot juca și cu un ziar, mult, grupându-l și se pare ceva foarte interesant. Sau cu o cutie de medicamente în care pui o pietricică și îl faci așa și se pare mai interesant decât călătorii în insulele Baleare sau nu știu pe unde. Adică se par mai frumoase, toate sunt minunate. Tot ce este aproape de ele este minunat. Poate deveni minunat, poate deveni interesant, extraordinar. Ceea ce noi am pierdut. Dar noi suntem chemați nu să vedem în toate lucrurile acestea neapărat, deși nu-i rău nici asta, ceva frumos și minunat. În orice lucru, cât de mic, ci să-L vedem și să-L descoperim pe Dumnezeu în tot ce se întâmplă în jurul nostru. Să vedem pasul și urmarea și mișcarea Lui și lucrarea Lui și brațele Lui părintești și ajutorul Lui în tot ce se întâmplă cu noi și să putem zice, măcar cum zice Sfântul Iov, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat, precum a voi Dumnezeu așa a făcut. Dacă am primit cele bune, oare nu le voi primi și pe cele rele? Și pe toate le vedea cumva în mâna Lui Dumnezeu și lucrarea Lui. Și acesta este cutremurul care cumva pregătește și cheamă Duhul Sfânt. Acest cutremur l-au avut și nu puteau să nu-l aibă Sfinții. Sfântul Simeon Nou Teolog se cutremura intrând în Biserica lui Dumnezeu și zicea, Doamne, intru în Biserica Ta și toți sunt Sfinții și Îngerii Tăi, că nu-i cunosc. Ei sunt cu siguranță înaintea mea, înaintea mea față de mine, în lucrarea lor față de Dumnezeu. Așa cum Părintele Antonie Blum spunea, el mitropolit fiind, venea la biserică și zicea, Doamne, astăzi mi-ai dat o zi să slujesc liturghia pentru fiii Tăi, pentru cei care i-ai zidit Tu și pe care îi iubești, eu, nevrednicul, și se socotea pe sine și vedea pe ceilalți, se cutremura de misterul, de taina omului, de celălalt. Așa cum Părintele Iustin Popov zice, cu fiecare om e parcă un alt soare, o scânteie din Dumnezeu pe pământ, un alt soare, e plin pământul de miliarde de sorți. Se ascunde în fiecare om o taină, un chip dumnezeesc, pe care e greu minții noastre să o pătrundă și pe care de cele mai multe ori o categorisim sau o etichetăm și o aruncăm la gunoi minții noastre sau o socotim nevrednică de luat în seamă. Acest cutremur a fost și este al Sfinților și de-abia când astfel pregătește omul prin puțina lui osteneală venirea lui Dumnezeu, de-abia atunci vine a treia parte de care ne vorbește Dumnezeu, că a venit apoi un foc mistuitor, care a mistuit tot. E focul Duhului Sfânt, cel care cu adevărat pregătește întâlnirea cu Dumnezeu sau coborârea lui Dumnezeu în inima omului. Și după aceea de-abia într-un fir de vânt care vine subțire, a venit Dumnezeu și s-a arătat astfel, în acest tip. Adică de-abia după aceea, e ca și mai spune, de-abia după aceea căpătăm subțirimea sufletească și măsura să putem să-L vedem pe Dumnezeu. Cel care probabil era și până atunci în vântul acela subțire. Dar cine putea să-L bage în seamă? Sau cine l-ar fi luat în seamă dacă Dumnezeu nu l-ar fi pregătit așa și ne-ar fi spus după aceea, ai grijă că vin eu. Poate și până atunci a fost. Și a fost cu siguranță și este și cu noi. Dar de-abia atunci au putut să-L vadă, să-i se deschidă ochii, să-L cunoască, să-L vadă pe Dumnezeu. În acest șir de trei stihii care vin și după aceea de arătarea lui Dumnezeu, care par niște lucruri inexplicabile, ar părea așa. De ce a ales Dumnezeu așa? De ce i s-a descoperit așa? Se ascunde mult înțeles și mult înțelepciune și pe care noi și eu cu mintea mea doar cu puțin am descoperit și sper să nu fie greșite cele ce le-am descoperit sau să fi spus lucruri care să greșească. Dar doar puțin am descoperit și puțin am dat la o parte din pledul care stă pe fereastra cerurilor. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.